март субвенционен газ штети.
Јас неоправдано покачување на цените нема да дозволам. Помина доволен период.
Не, нук до тоа толерој мрите на пар сујешме та чмимеве. Чен гамиратими и масаве та чевери са пар субвенционими на чмимите енерджи с електрике, пораде миратими на ендимаве тјера кака луар ње период дъ джат. Дъ паса контролеве та инспекторатеве ошт констатуар се чмимет јо ветам че нук и кан улур, пораде и кан ритур. Кјо ка тъ бъй ме диса продуес тъ букос дъ тъ продуктеве тјера, че нук кан респектуар, андай вендосам че тъ хечим субвенционет дъ тъ нгрим чмимин е букос на 33 денар, ка деклеруар кръеминистри Ковачевски. Рете 250 компанин га муа и дјетор кан марет 4 милион евро пър тъм болуар шпензимите енерджис електрике ме челим че тъмос рисен чмимин е букос. Га шутята е продуезве тъ букос тон се вендимин ен куптон мбюлјен е бизнесеве тъ търе, пор пас кяруар се на чфар базоот чендрими търе, пас и си пас чеверис чмими енерджис електрике си кура да и мелит ошто ктуер на дженѓе на парањовити.
Се тоа е на штета на пекарската индустрија. Не може да се донесе решение дека од утре цената ќе биде таа.
Кој вендим ошто на дъмто продуезве тъ букос. Кјо шкатрон бизнесин тон, дъ не незрит миратуам вендимин, че то мос продојм бук, дери са нук шкиртоот кјо вендими дамшам. Нук мун тъ тони се ју ени компани ме прѓици тъ лард на шетери дъ на анан тетер, тъ понони ме хумбје. Не нук бойкотојм пунан, пора ветем се пошпрејм пак на син тон, лидор ме ње вендим тъ папрануашам. Тото Горан Малишиќе прфајцуас и шетјата са продуезве тъ букус дъ мјелит. Вендими компаниве тъ букус пър тъ мос продуар бук се шен револте, нук мун тъ санкционоот ме ндоње диспозит лиѓоре, а тюре мун тъ утрхичет варејќа пър конкуренци јо лојале, а потен дъшкоен га инспекторати и трегут на расе констатон парегулси на сасине продуктеве у Шкиморе. Пър Радион Европа е лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Наваждим, кроника га бота.
Luftimet ashpra u zhvilluan në qytetin e Bahmutit, tha ushtria Ukraina se sot teksa forcat e Ukrainës sëmbrapsën valet e shumta të sulmeve ruse në rajonin lindor të Donjeckut. Përveç Bahmutit, i cili ka qenë epicendra e luftimeve në lindje të vendit për muaj të tërë, ushtria Ukraina se luftoi të paktën 85 sulme nga forcat ruse në drejtim të qyteteve Liman, Avdiivka dhe Shaktarsk në këtë rajon, si dhe në rajonin veri lindor të Harkivit, tha shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainas në raportin e tij të përditshëm. Pas humbjes së një pjese të territorit në pjesën e dytë të vitit të kaluar, Moska ka nisur një ofensiv të re në rajonin e Donbasit të Ukrainës, duke kërkuar të shtyjë forcat ukrainase në disa lokacione. Në Bahmut, Rusia vazhdon përpjekjen e saj për të rrethuar qytetin dhe për të ndërprer linjat e furnizimit të Ukrainës. Zyrtarët ukraina sinjalizuan se trupat e tyre mund të tërhiqen tërsisht nga ky qytet dhe të fokusohen në pozicione të reja në Perëndim dhe Veri Perëndim, prej ku raportohet se Ukraina ka pozicione shumë të forta mbrojtëse. Vladimir Nazarenko, një komandant i gardës kombëtare të Ukrainës, i tha Radios Ukrainase se situata në Bahmut ishte kritike. Çdo metër tokë ukrainase po i kushton armikut qindra jetë njerëzish, tha Nazarenko. Ekspertët perëndimor kanë vënë në pikpyetje ofensivën ruse për qytetin e Bahmutit, duke thënë se vlera për të është më tepër simbolike për Rusinë sesa strategjike. Forcat ruse vazhduan të bombardojnë infrastrukturën civile gjatë natës, duke plagosur civil dhe duke shkaktuar dëme, tha ushtria ukrainase. Armiku vazhdon të shkel normat e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Pushtuesit kryen 31 sulme ajrore dhe 3 sulme me raketa, veçanërisht në infrastrukturën civile në rajonet e Donjeckut, Zaporishjas dhe Hersonit. Ka civil të plagosur, ndërtesat shumëkatëshe të banimit dhe shtëpit private janë dëmtuar, tha ushtria e Ukrainës. Në qytetin jugor të Zaporishjas, një raketë ruse vrau 5 civil kur goditi një blok apartamentesh, tha ndje zyrtarët rajonal. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara po përgatiten të shpallin një paketë të re ndihme ushtarake prej 400 milion dollarësh për Ukrainën. Ndihma e re e SBA-s pritet të shpallet gjatë vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz sot në Washington. Washingtoni ka dhënë deri më tani rreth 32 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Rusisë në shkurt të vitit të kaluar. Dje Moska pretendoi se një grup ushtarësh ukrainas kaluan në Rusinë perëndimore dhe sulmuan civilët në fshatra, një pretendim që Kievi e mohoi. Detajet rreth incidentit të djeshëm pranë qytetit rus Bryansk nuk ishin plotësisht të qarta. Në Kiev, Mikhailo Podolyak, një këshilltar i lartë i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Зеленський і чуайте декларатат русе një провокем і чолемшем.
Лаймет е радиос Европа е лир.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz viziton sot shtëpinë e Bardh për një takim me presidentin amerikan Joe Biden në kohën kur të dy udhëheqësit shprehen shqetësimet e tyre se Kina mund të furnizojë me armë Rusin për luftën e saj në Ukrainë. Një veprim i tillë nga Kina mund të ndryshojë potencialisht trajektorën e luftës, duke lejuar Moskën të plotësojë rezervat e saj të varfëruara të armatimeve. Scholz, gjatë një fjalimi në parlamentin e Gjermanisë, i bëri thirrje Kinës që të përdorë ndikimin e saj në Moskë për të bërë presion për tërheqjen e trupave ruse dhe për të mos furnizuar me armë Rusin. Kina është partneri kryesor tregtar i Gjermanisë dhe kombet evropiane në përgjithësi kanë qenë më të kujdesshme se Shtetet e Bashkuara në marrjen e një qëndrimi të ashpër ndaj Pekinit. SBA dhe Gjermania kanë punuar ngushtë së bashku për të furnizuar Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe humanitare, por gjithashtu ka pasur fërkime për çështje si sigurimi i tankeve dhe Washingtoni her pas here është frustruar me hezitimin e Berlinit. Vizita e Scholz përshkruhet si një vizitë vërtet pune midis këtyre dy liderëve. Takimi pritet të jetë kokë më kokë, ku Biden dhe Scholz mund të jenë të vetmit njerëz në dhomë për pjesën më të madhe të kohës. Një gjykatë në Minsk e ka dënuar me 10 vjet burg laureatin bielorus të çmimit Nobel për paqe Ales Bialyatski për akuzat për kontraband dhe evazion fiskal. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë quajtur dënimin ndëshkim të motivuar politikisht nga udhëheqësi autoritar Aleksandr Lukashenkas. Një qendër e të drejtave të njeriut në Minsk tha se gjykata e Çarku dënoi gjithashtu për të njëjtin rast aktivistët Valjantsin Stefanovic dhe Ulacimer Lapkovic, respektivisht me 9 vjet dhe 7 vjet burgim. Burrat të cilët dolën në gjykatë në fillim të janarit kanë mohuar akuzat dhe sjelljen e parave në Bielorusi për veprimtari të paligjshme dhe financim. Bialyatski, i cili ka luftuar për demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Bielorusi gjithë jetën së tij, u nderua me çmimin Nobel për paqen në vitin 2022. Ai është themeluesi i qendrës për të drejtat e njeriut Vjasna. Organizata u shpalli jashtëligjshme nga gjykata e lartë e Bielorusisë në tetor të vitit 2003 për rolin e saj në monitorimin e zgjedhjeve presidenciale të vendit të vitit 2001. Megjithatë, ajo ka vazhduar punën e saj si një OJC e paregjistruar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.